Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Evan podcast-lähetystä. Tänään puhumme sanan mahdista ja journalismista, faktoista ja totuuksista ja asenteista. Minä väitän, että journalismi on pahassa pulassa ja minä väitän, että journalismilla on asenneongelma. Minä olen Matti Apunen. Minun vieraani on yksi suomalaisen median vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi. Tervetuloa.
Kiitokset, Matti.
Sä olet, Kaius, poikkeuksellinen päätoimittaja sikäli, että sä olet myös vuoden journalisti. Sä olet saanut tämän merkittävän tunnustuspalkinnon, jota arvostan kovasti. Mutta mä entisenä päätoimittajana mä varoitan sua jo tässä vaiheessa, että mä tunnen kaikki sun harhautukset ja puolustusliikkeet, koska mä oon käyttänyt itse niitä samoja niin yli 10 vuotta.
Tässä sitä nyt yritetään jo mattua vetää alta, ennen kuin haastattelu on lähtenyt liikkeelle. Onnea vaan.
Median perustehtävään on valvoa vallankäyttäjiä, mutta minkälainen vallankäyttäjä sä itse olet? Koetko sä itsesi merkittäväksi suomalaisen yhteiskunnan vallankäyttäjäksi?
Lehden tekeminen on hyvin arkista puuhaa ja siinä lehden tekemisen tiimellyksessä se valta ikään kuin ja vastuu tulee eteen aina kun julkaisunappia painetaan, oli sitten printissä tai verkossa. Ja kyllä sen huomaa, että yksittäinen juttu, niin se saattaa muuttaa keskustelun suunnan Suomessa. Se saattaa aiheuttaa erilaisia puheenaiheita, reaktioita. Ja sehän on niin kuin journalistin tehtävä ja journalismin tehtävä myöskin. Se on valtavan hieno työ ja vastuullinen työ.
Mut jos ja kun medialla on paljon valtaa, niin kuka tässä tapauksessa valvoo valvojaa? Miten voidaan valvoa sellaista, joka saa aina kuitenkin julkisuudessa sanoa itse viimeisen sanan?
Niin, ehkä tämä on vähän ajatus menneisyydestä, sillä mediahan valvoo tietenkin lukijat, katselijat, kuuntelijat. Ja yleisö on siis se, joka meitä viime kädessä sitten valvoo. Ja vastapalloa tulee tässä uudessa ajassa, ei pelkästään sosiaalisen median kautta, vaan kaikkien kanavien kautta, mutta tietenkin somen kautta, mitä suurimmassa määrin koko ajan enemmän ja enemmän. Joten kyllä se sanotaan, että valvontaa on. Jos tehdään joku virheliike tai tehdään esimerkiksi virhe, niin ei kulu julkaisusta montaakaan usein edes minuuttia, vaan puhutaan sekunneista, kun joku sen huomaa, ja hyvä niin.
Toimittajillahan oli aikanaan enemmän tietoa kuin lukijoilla, ja se antoi toimittajille sellaisen valta-aseman. Se tavallaan ikään kuin nosti heidät tietyllä tavalla lukijoiden yläpuolelle. Nyt tilanne ei ole enää sama. Sosiaalinen media on muuttanut peruuttamattomasti tämän asetelman, ja tämä on yksi juuri mun teeseistäni. Medialla on tavattomia vaikeuksia sopeutua tähän tilanteeseen, jossa lukijat tietää salaman nopeasti lähes saman verran kuin se media, joka heille tietoa syöttää.
Sanotaan semmoinen media, joka suhtautuu omaan toimintaansa vakavuudella ja vastuullisesti, niin siellä on olemassa toimittajia, jotka tuntevat tiettyjä aihealueita läpikotaisin ja huolellisesti. En usko, että aikaisemminkaan on ollut niin, että toimittajat sinänsä olisi lukijoitaan erityisen fiksumpia tai kompetentimpia, mutta se journalistinen työ, joka siellä takana tehdään ja selvitystyö ja näin poispäin, se tuo sen lisäarvon. Näin on ollut aikaisemmin ja näin tulee olemaankin. Aina löytyy ja on myöskin menneisyydessä löytynyt ihmisiä, jotka jostain tietystä aihealueesta tuntevat huomattavasti enemmän kuin yksikään toimittaja, mutta toimittajan tehtävänä on kaivaa tätä tietoa ja analysoida sitä ja tuottaa ja sitten toisaalta myöskin käyttää hyväksi niitä ihmisiä, jotka näistä asioista tietävät ja tuntevat ja peilata sitä puolta.
Puhutaan pari sanaa populismista, joka on nyt tämän kansan voimantunnon tietynlainen ilmentymä. Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi vastoin meidän nimenomaista ohjetta, meidän poliittisten asiantuntijoiden, politiikan tarkkailijoiden ja median nimenomaista ohjetta, ja kuitenkin ne menivät sen tekemään. Voidaanko sanoa, että media kärsi Trumpin tapauksessa tappion?
Ainakin nopeimman tappion kärsivät laitokset, jotka tekevät ennusteita, eli yrittävät arvioida, että miten vaalituloksessa käy. Ne ennusteet menivät pieleen, niin kuin menivät kyllä Brexitinkin osalta, että tämmöiset tutkimuslaitokset kyllä varmasti joutuvat hiomaan metodiikkaansa. Varmaan media osittain on peilannut tätä puolta, mutta mä en hyväksy oikeastaan sitä kritiikkiä kokonaan, esimerkiksi mitä välillä kuulee nyt Trumpin valinnan jälkeen esitettävän esimerkiksi Hesarin tekemisestä. Ikään kuin emme olisi ymmärtäneet tätä asiaa tai Trumpin tuloa. Päinvastoin itse asiassa me julkaisimme kirjan Trumpista. Me olimme Ohiossa läsnä näiden Trumpin niin kuin äänestäjien keskuudessa yrittämässä ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ennen vaaleja ja niin edelleen ja niin edelleen.
Mutta siitä huolimatta koko media oli sitä mieltä, että Hillary Clinton on ainoa järkevä, sivistynyt, todellinen valinta. Tai onko media tässä nyt vähän omaa ansaansa? Se halusi niin kovasti Hillary Clintonin voittavan, että se ei pystynyt näkemään tätä Trumpin nousua. Tai niin kuin Peter Thiel unohtumattomasti sanoi, että media ja Trumpin vastustajat ottivat hänet kirjaimellisesti, mutta eivät vakavasti, kun olisi pitänyt toimia täsmälleen päinvastoin.
Niin tässä on varmaan vähän vaikea nyt puhua koko niin kuin median puolesta, Atlantin molemmin puolin, että miten on.
Mutta Helsingin Sanomat, ette te kauheasti Trumpia missään vaiheessa halunneet presidentiksi, ette?
Niin en mä edelleenkään ole ihan varma, että onko kampanja, joka perustuu käytännössä niin kuin valheille ja erilaisille niin kuin kuvitelmille ja oikeastaan niin kuin säädyttömille puheille, niin onko siinä jotain sellaista, minkä takana niin Hesarin olisi tarvinnut edes seistä, en usko.
Ei, mutta mun kysymykseni kuuluukin, että estikö se teitä näkemästä, hahmottamasta tätä tilannetta, näkemästä sitä niin kuin kuvaa laajemmin?
Mä haluaisin erottaa kaksi asiaa, se varsinaisen vaalituloksen ja toisaalta sen journalistisen työn, mikä tehdään ennen vaalitulosta. Toivon, että joku tutkija tekee tästä sitten analyysin esimerkiksi Hesarin puolelta, että mitä olemme julkaiset ja miten tehneet. Mä luulen, että se ei oikeastaan niin kuin eroa kauheasti siitä, miten me käsittelemme ylipäätään vaaleja ja yritämme ymmärtää sitä, mistä tämmöinen ilmiö kuin Trump on lähtöisin. Jolloin tulee sitten kysymys siitä, että uskoimmeko, että hän voittaa, niin emme varmaan pitäneet, tai ainakaan minä henkilökohtaisesti en pitänyt sitä niin todennäköisenä, että hän voittaisi, mutta näin kävi. Mutta se on eri asia kuin varsinaisen journalistinen työ, yrittää ymmärtää, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ennen niitä vaaleja.
Timothy Garton äsken kirjoitti Guardianissa erinomaisen artikkelin tästä aiheesta ja hän kirjoittaa näin, että meidän täytyy ymmärtää taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia syitä, jotka saavat ihmiset äänestämään populisteja. Vasemmiston, liberaalien ja maltillisten konservatiivien täytyy löytää uusi kieli, joka puhuttelee sitä populistista äänestäjäkunnan osaa, joka ei ole peruuttamattoman muukalaiskammoista, rasistista ja naisvihamielistä. Voisiko tähän liittää joukon jatkoksi median? Onko teidänkin löydettävä uusi kieli, jolla te puhuttelette näitä ihmisiä?
Mä luulen, että tässä ajassa tulee yllättävän tärkeäksi se, että minkälainen ääni ja tonaliteetti ylipäätään niin kuin medialla on. Se ei tarkoita sitä, että kaikkia ihmisiä pitäisi jotenkin kumartaa tai sellaisia ihmisiä kumartaa loppuun asti, jotka esimerkiksi valheita luettelemalla valtaan pääsevät. Sellaisia esimerkkejä muuten meillä on Euroopassa ihan riittämiin, jos me katsomme esimerkiksi Orbanin Unkaria tai mitä tapahtuu Venäjällä tällä hetkellä tai Puolaa. Mutta sen sijaan meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla meidän juttumme puhuttelevat eri kansalaisia, erilaisia kansanosia ja niin edelleen. Onko niin kuin jopa torjuntaa käytännössä tämmöisen perinteisen median jutuille, jos ihmiset tuntuvat ajattelevan, että nämä mediat ovat jääneet jälkeen tai eivät puhu minun kielellä. Mutta sitten täytyy myöskin muistaa se, että poliitikot käyttävät hyväkseen näitä tämmöisiä kliseitä tai myöskin niin kuin yrittävät maalata ikään kuin median nurkkaan. Jos katsotaan, mitä Trump teki Yhdysvalloissa, ei ollut yhtä ainutta vaalitilaisuutta, jossa hän ei olisi systemaattisesti käynyt median kimppuun. Haukkunut New York Timesin käytännössä joka kerta, kun hän yleisölle esiintyi, vain antaakseen hetken päästä New York Timesille itse haastattelun tyytyväisenä.
Mutta hän provosoi, ja luvalla sanoen, media vähän provosoitui.
Joo, ja kyllä se täytyy myöntää, että Yhdysvalloissa kävi niin, että erityisesti TV-kanavat niin näkivät tässä myöskin niin kuin hyvän bisneksen, jolloin heiluttiko hän ääntä koiraa Yhdysvalloissa, voi olla, että näin kävi. Sitä varten täytyy olla aika tarkkaavainen täällä Euroopan puolella.
Puhutaan kansasta ja eliiteistä. Mediahan aina on perustellut omaa tärkeyttä ja olemassaoloaan sillä, että se puolustaa kansaa erilaisia eliittejä vastaan, se on kansan ääni. Ja nyt taas näyttäisi olevan entistä enemmän niin, että kansa aika usein näkee, että media onkin osa sitä eliittiä. Että tässä on tällainen pieni käsitysten eroavaisuus, joka voi olla aika kohtalokas medialle. Toisin sanoen toimittajat kuvitteli, että kansa rakastaa heitä, mutta näin ei sitten ollutkaan.
Mä sanoisin, että jopa tapa, jolla esität tämän kysymyksen, on niin kuin vaarallinen, koska se käytännössä pitää sisällään jo lähtökohtaisesti, että media olisi ikään kuin osa eliittiä. Me olemme Suomessa niin kuin riippumattomana journalistisena toimijana, niin kuin Helsingin Sanomat, niin me olemme irrallaan ja riippumattomia poliitikoista tai muista päätöksentekijöistä, rahavallasta ja niin edelleen. Ja se on sitä, mitä kutsutaan journalistiseksi integriteetiksi. Mutta se ei tavallaan irrota meitä yhteiskunnasta. Me olemme osa demokraattista järjestelmää, mutta me olemme itsenäinen osa demokraattista järjestelmää sillä lailla, että meidän roolimme yhteiskunnassa on tutkia, vallanpitäjien toimia, kaivaa esiin asioita ja tosiaan myöskin niin kuin rakentaa ja ratkaista, tarjota ratkaisun avaimia. Mutta se ei tee meistä eliittiä tai establishmenttia. Tässä on harha.
Mutta populistit sanoo, että aika usein medialla on ongelma. Ja meillä on Suomessakin pitkään puhuttu etelän mediasta. Ymmärrätkö lainkaan tämmöisiä puheita, mistä ne tulee?
Siellä varmasti on takana myöskin menneen maailman painolasti. Etelän media vaikka suhteessa Yleisradioon, Helsingin Sanomiin, iltapäivälehtiin, kauppalehtiin niin edelleen. Niin tämä varmasti niin kuin tämmöinen painotus on ollut sellainen, joka kuvaa ehkä menneessä maailmassa näitä niin kuin alueellisia eroja. Eikä ne alueelliset erot sinänsä niin täysin ole poistunutkaan. Että toki niin kuin esimerkiksi Hesari tarkastelee maailmaa paljolti niin kuin pääkaupunkikeskeisesti, mutta ei se silti tarkoita sitä, etteikö meillä olisi läsnä esimerkiksi toimittajaverkosto ympäri maailmaa isompi kuin esimerkiksi STT:llä tällä hetkellä. Ja siinä mielessä niin tämmöinen etelän media, niin se on vähän semmoinen vanha satraappi käsite niin sanotusti, että joka on harmillista, että se elää edelleen. Ja sitten toinen asia on tämä poliitikot. Kyllä, median ikään kuin törkkiminen tällaisessa mielessä, että media on osa eliittiä ja niin edelleen, niin tämähän on poliittista metodologiaa, josta mallia otetaan yli kansallisrajojen.
Että mä ymmärrän, mutta että itsekin olen ollut erään alueellisesti voimakkaan suomalaisen sanomalehden päätoimittajan, niin kyllähän mä aikalainen satraappi olin.
Niin, ja etelän mediaa haukuit.
Mulla oli, mä luulen, että mä kuuluin sille samalle syntisten listalle kuin sinä, mutta se on pakko sanoa, että paljonhan mulla oli paikallista vaikutusvaltaa. Mutta eikö paras puolustus tällaista populistista painetta vastaan olisi se, että media, sanomalehdet, TV-kanavat olisi mahdollisimman avoimia kaikessa tekemisessä? No nyt te sanotte tietysti, että te olette avoimia ja kaikki on, niin kuin kaikki on nähtävillä. Vai etteikö te ole avoimia?
Ollaan avoimia.
Jos me ollaan niin kuin avoimia, niin miksi esimerkiksi henkilövaaleissa me ei voitaisiin ottaa käyttöön tällaista amerikkalaista endorsement-menettelyä? Helsingin Sanomat sanoisi, että seuraavissa presidentinvaaleissa ehdokas A on meidän ehdokkaamme. Mm. Se ei kaikkia miellyttäisi, mutta ainakin se olisi niin kuin reilu peli. Sitten ei tarvitse niin kuin livautella eikä tarvitse epäillä mistään livauttelusta ketään, vaan sanottaisiin, että tämä on meidän valinta. Miksi tämä on niin vaikeaa?
Se voi olla vaikeaa sen takia, että meillä ei ole niin kuin ketään kandidaattia, jota me erityisemmin tuemme tai haluamme jotenkin valtaan, emmekä sano sitä. Ja tässä onkin ehkä se ero ja näkymä.
Mutta eikö teillä pitäisi olla suorastaan vastuu muodostaa joku käsitys tällaisesta asiasta? Mikä on kansakunnan etu merkittävissä poliittisissa henkilövaaleissa?
No mä en tiedä, minkälainen niin kuin näkymä siitä syntyy, jos me lähdemme liputtamaan yksittäisen kandidaatin puolesta. Musta se ei ole niin kuin riippumattoman sanomalehden tehtävä.
Mutta onko amerikkalaiset lehdet kaikki väärässä?
Amerikkalaisessa traditiossa on erilainen pohja ja valitettavasti tämä nyt nähty vaalikamppailu myöskin endorsementtia tai partisaanisuutta niin kuin käytännössä lisää. Ja se ei välttämättä ole journalismin kannalta hyvä asia, jos ollaan todella kovissa erilaisissa juoksuhaudoissa ja mahdollisimman kaukana toisistaan. Mä luulen, että Suomen kannalta on kaikkein merkittävintä itse asiassa juuri se, että me pystymme puhuttelemaan toisiamme näkemyserojen ja rajojen yli. Ja mitä paremmin me toisiamme kuuntelemme, niin sitä parempi mahdollisuus meillä on pärjätä, jos ajatellaan niin kuin kansakuntaa tai Suomea ylipäätään. Ja tämä endorsement ei niin kuin liikuta minun näkemykseni mukaan yhteiskuntaa oikeaan suuntaan. Päinvastoin se lisää käytännössä niitä niin kuin raja-aitoja ja siinä voi olla suurempi riski kuin se niin kuin seksikkäältä kuulostava lyhytaikainen uusi jännite toisi tullessa.
Okei, mä nyt luovutan vielä tähän, vaan toistan nyt vanhan ehdotukseni, jonka mä tein 6 vuotta sitten, että tehtäisiin tällainen ryhmätason mielipidetutkimus toimittajien keskuudessa. Toimittajat kertoisivat poliittisista kannoistaan, ei yksin kappalein, ei nimeltä tunnistaa, vaan tällainen normaali mielipidetiedustelu, ryhmätason mielipidetiedustelu, nähtäisiin minkälainen jakauma toimittajien keskuudessa on. Se torjuttiin silloin erittäin jyrkästi ja päättävästi, sanottiin, että ei missään tapauksessa. Samaan aikaan Ruotsissa sitä on tehty jo ties miten pitkään. Ruotsalaiset oli hämmästyneitä ja sanoivat, että mikä tässä nyt on vaikeaa. Miksi ei tämmöistä saa tehdä, kun te vaaditte kuitenkin muiltakin ihmisiltä vastaamista tällaisesta?
Kai sullakin oli alun perin myöskin se, että ne, joilla on puoluekirja, niin sitten sitä liputtaa, mutta jos se on ollut ikään kuin mielipide, niin kuin tiedustelu tai näin poispäin, niin en mä itse asiassa näe, että siinä nyt olisi mitään semmoista. Niin
alkuperäisen ajatukseni voi lukea Helsingin Sanomien sivuilta.
Kyllä se on niin kuin mahdollista, eikä siinä ole mitään sellaista, mikä itse asiassa olisi jotenkin poissuljettua tai mahdotonta, mutta ehkä mä niin kuin mietin, että mikä on median tai yksittäisen journalistin tai jopa journalistikunnan kannalta se kaikkein niin kuin suurin riski integriteetin osalta tällä hetkellä. Onko se arvo maailma kysymys, jota kuitenkin niin kuin toimituksen päällystö siis niin kuin pitää huolta siitä, että siellä ei pääse ihan mitä tahansa niin kuin ulos. Vai onko se itse asiassa tämmöinen uuden ajan asymmetrinen uhka, joka tuleekin ikään kuin tämän yhteiskunnan polarisoitumisen ja sosiaalisen median luoman paineen kautta? Ei mulla ole tarkkaa kuvaa kuin ehkä niin kuin niistä pahimmista esimerkkeistä, miten esimerkiksi toimittajamme joutuvat kohtaamaan sosiaalisessa mediassa sen kautta. Ja mä pahoin pelkään, että sosiaalinen media luo sellaisia paineita, ryhmäpaineita, erilaisia muunkaltaisia paineita yksittäisille ihmisille, jotka voivat pidemmällä ajalla olla jopa uhka sille, että uskalletaanko kirjoittaa jostain.
Kuin tämmöinen, kun ihminen haukutaan sosiaalisessa mediassa, niin hänen integriteettinsä voi siinä matkan varrella murentua. Hän jättää asioita sanomatta sen takia, että hän pelkää tätä painetta.
Niin, se voi olla yksi tämmöinen, yksi niin kuin ilmentymä. Voi olla muitakin ilmentymiä toki.
Mutta kun se mun alkuperäinen ajatus on nimenomaan torjua tätä painetta sillä, että ollaan niin kuin omissa asioissa mahdollisimman avoimia, niin sen jälkeen ei voida sanoa, että me ei olla halukkaita selvittämään niin kuin omia taittovikojamme. Sen sijaan me kyllä mielellään nähdään niitä kaikkialla muualla.
Mä ymmärrän ajatuksen ja en mitenkään kokonaan torju sitä, mutta mä en usko, että se ratkaisee. Tämmöinen niin tutkimuksen tai tiedustelun niin kuin laatiminen, se ei oikeastaan ratkaise sitä. Tämähän on jännittävää, että päätoimittajana saatan saada kello 11.41 jostain tietystä Helsingin Sanomissa julkaistusta artikkelista palautteen, jossa sanotaan, että te elinkeinoelämän syöttiläät ja äärioikeistolaiset kirjoitatte sitä tai tätä kello 11.42, mutta tulee samasta artikkelista, että te punaviher stalinisti kirjoitatte sitä tai tätä.
Jolloin sä toteat toimitukselle, että hyvin meni.
Niin, että ollaan aika hyvin kalibroitu tämä nyt keskitielle, mutta että tavallaanhan tämä on ehkä se niin kuin tämän ajan kuva, että erilaista palautetta hyvinkin hostiilia saattaa tulla käytännössä pyytämättä ja yllätyksenä koko ajan, ja mä luulen, että päätoimittaja näkee vain jäävuoren huipun kaikesta.
Se on paljon mahdollista. Pari sanaa politiikasta, poliitikoista. Mä kerran kutsuin yhden tunnetun suomalaisen poliitikon puhumaan yhteen tilaisuuteen otsikolla "Voiko poliitikko saada mediassa reilun kohtelun?" Hän aloitti tämän puheenvuoron sanomalla "Kyllä voi, samana päivänä kuin jänis saa haulikon." Voiko sun mielestä poliitikko saada nykyään mediassa aidosti reilun kohtelun?
Kyllä mä uskon, että poliitikko voi saada reilun kohtelun. Mä en usko, että poliitikko koskaan voi olla tyytyväinen median tekemisiin, ja tämä jännite on itse asiassa ihan tervettä tässä yhteiskunnassa, koska se vasta huono tilanne olisi, jos käytännössä poliitikot kuorossa kiittelisivät mediaa median tekemästä työstä. Toisaalta sitten taas median täytyy osata reilun perin säännöt ja myöskin kiittää ja tuoda esiin niitä onnistumisia.
Ja se on ollut aina meille vähän vaikeaa.
Se on välillä vaikeaa.
Plus omien virheiden myöntäminen. Tyypillistähän on se, että me esitetään mielellään syytös 8 palstalla ja sen jälkeen niin kuin vapauttava tuomio 1 palstalla näin kuvainnollisesti. Ja mielikuva jää elämään, että jotain tässä nyt oli, vaikkei sitä oikein sen enempää niin kuin tullutkaan.
Mä vähän haastan tonkin, että toki näinkin, mutta se hyvä puoli on ainakin, että meillä me puhumme paljon tästä asiasta, mikä on tasapainoinen kohtelu ja niin edelleen. Että jos nyt jotain, niin voi sen verran niin kuin lohduttaa poliitikkojakin, että ainakin me tunnistamme tämän kritiikin.
Joo, mä en ole tässä poliitikkojen asialla, mä oon vaan oikeastaan huolestunut siitä, että mitä tapahtuu politiikan arvostukselle, ja sehän on mennyt koko ajan alaspäin, ja nyt aletaan uskoa erilaiseen suoraan toimintaan ja populistisiin muotoihin niin kuin politiikan korvaajana, ja musta se olisi kovin valitettavaa, jos näin kävisi. John Lloyd, joka oli aikanaan Financial Timesin magazinen päätoimittaja, meidän entinen kollegamme, niin hän sanoi, että tuntuu, että usein journalismin tavoitteena on jättää pahanhajuinen, myrkyllisen näköinen pilvi leijumaan politiikan tai poliitikon ylle, ja aggressiota arvostetaan itseisarvoisesti. Ja hän sanoi myös, että kommenteissa media esiintyy niin kuin se olisi keksinyt demokratialle vaihtoehdon, mutta se ei koskaan esitä sitä vaihtoehtoa.
Brittipolitiikka ja brittimediat ovat vähän erinäköisiä kuin Suomessa, mutta kieltämättä
tässä on ihan vailla meriittiä tämä ajatus suomalaisessakaan ympäristössä, ja mä oon nimenomaan tästä myrkkypilvestä nyt vähän huolissani. Että niin. Sellainen pahanhajuinen pilvi leijuu politiikan yllä, ja media ei kovin mielellään sitä hälvennä.
No, tämä on vähän ehkä puolin ja toisin. Täytyy sanoa, että mä en ehkä ihan kaikilta osin tätä tunnista. Kysymys on se, että myöskään Mä en usko, että viestimissä aspiraatio on siihen suuntaan, että haluttaisiin jotenkin niin kuin vetää mattoa alta demokraattiselta järjestelmältä, jossa tietenkin niin kuin poliitikot ja puolueet ovat ihan avainroolissa. Samanaikaisesti vastavuoroisesti voi esittää, että ymmärtävätköhän poliitikot oikeasti myöskin, niin kuin mikä arvo viestimillä ja niin kuin journalisteilla tässä yhteiskunnassa on. Koska mitä enemmän ikään kuin tämmöinen populistiset aallot kyseenalaistavat ikään kuin tämmöisen laatumedian tekemisen ihan puhtaasti poliittisista syistä, ei faktuaalisista syistä, siinä saatetaan menettää se luottamus. Ne
kaatavat oman kippunsa tietyllä
niin
tavalla.
Mutta en mä näe toisaalta myöskään niin kuin vaihtoehtona sitä, että media ja poliitikot rupeaa nyt niin kuin halailemaan toisiaan niin, että siihen niin kuin terän journalismilta. Kyllä journalistien tehtävä on myöskin niin kuin ajatella.
Tätä en suoranaisesti ehdottanut.
En niin ajatellutkaan sanoin sen, vaan ääneen.
Vielä yksi esimerkki maailmalta, joka aikanaan mua hiukan puhutteli. Yhdysvaltain presidentti Frank Delano Roosevelt oli loppuvaiheessa pyörätuoli potilas. Hänellä oli joko hänellä oli alun perin ollut. Ja kun häntä kuvattiin lehdissä, niin silloinen valtamedia oli tehnyt keskenään herrasmiessopimuksen, että Rooseveltia ei koskaan näytetä pyörätuolissa, koska he halusivat varjella presidentin arvokkuutta. No well, meneillään oli sota ja saattoi olla, että oli monia syitä näyttää hänet niin kuin vahvana ja hiukan toisenlaisena kuin mitä todellisuus oli, mutta olisiko tämä ihan mahdoton ajatus? Voisiko poliitikon arvokkuutta varjalla jollain tällaisella? Pystyisikö media enää näissä olosuhteissa tekemään samanlaista sopimusta?
Onhan tässä niin kuin tätä Kekkosen aikaa muisteltu ja mietitty, että mikä hänen terveydentilansa oli ja julkaisivatko mediat, muun muassa Helsingin Sanomat, silloin Kekkosen kalastuskuvat, kun ne tapahtui, ja vastaus oli, että ei. Ja ne toimikoot tärkeinä ja opettavaisina esimerkkeinä.
Mutta Roosevelt ei ollut millään tavalla toimintakyvytön, hän oli vain pyörätuolissa.
No joo.
Kysymys on mielikuvan luomisesta, hän oli loppuun saakka täysin.
Mä en näe, että nykyisessä maailmassa olisi tällaiselle tilaa, enkä mä oikein ymmärrä, miksi olisikaan. Koska käytännössä poliitikon toimintakyky nykymaailman katsontoa vasten voi hyvinkin olla täysin riippumaton pyörätuolista.
Sä johdat Helsingin Sanomien toimitusta, joka on iso joukko ihmisiä. Paljonko teitä kaikkiaan tällä hetkellä on?
Toimitus koostuu, jossa on siis toimittajalliset meidän kuvajournalistit ja niin edelleen, niin 250 ihmistä.
Siellä on varmaan monenlaisia ideoita maailmasta siitä, että miten maailma on rakentunut ja miten sen pitäisi olla rakentunut. Miten sä pidät henkilökohtaisesti huolta tästä Helsingin Sanomien toimituksen monimuotoisuudesta, aatteellisesta monimuotoisuudesta? Ihmiset sanoo, että luonnossa diversiteetti on hyvä. Entäs toimituksessa ideologisesti?
Meitä ohjaa käytännössä Helsingin Sanomien periaatelinja ja sitten tietenkin journalistin ohjeet, ja se on siellä niin kuin takana. Ja se on se asia, joka ehkä helposti tässä, niin kuin kun Helsingin Sanomiinkin usein määritelmällisesti lähdetään asettamaan jonkunlaisia puoluepoliittisia kytköksiä, niin ne on ne meille ne pyhät asiat. Ja toimituksen johdon tehtävä on tietenkin valvoa sitä, mitä sieltä tulee ulos. Ja meillähän on hyvin erilaisesti ajattelevia ihmisiä, niin kuin itse totesitkin. Ja siihen ei oikein semmoinen niin kuin joukko ajatus siitä, että ollaanko jotain puolta tai ei, niin oikein istu, kun sitä arjessa katsoo. Ja viime kädessä, jos niin olisi, niin se on tietenkin niin kuin viime kädessä vastaavan päätoimittajan tehtävä katsoa, että fiilis ei tule sille lukijalle. Ja nyt huom, tässä on ehkä semmoinen juttu, että meidän tavallisten tilaajien lukijoiden näkymä siihen niihin sisältöihin on vähän erilainen näkymä kuin poliitikkojen tai talouselämän eliitin niin kuin näkökulma, ja hyvä niin.
Sä uskot, että teillä on noin laajasti ottaen, niin teillä on kaikella tavalla ajattelevia ihmisiä. Sä et ole niin kuin huolissasi tästä monimuotoisuudesta. Sä uskot, että siellä on esimerkiksi oikeistolaisesti tai konservatiivisesti ajattelevia ihmisiä, jotka eivät pelkää sanoa mielipidettään julki yleisen paineen pelossa.
Joo, ja sanotaan, että Helsingin Sanomien toimitus on varmaan peili suomalaisesta journalistikunnasta niin kuin tämmöisenä niin kuin isona toimijana. Varmaan se on
Onko se peili suomalaisesta yhteiskunnasta, suomalaisesta populaatiosta?
Joo, me ei olla rakennettu käytännössä meidän toimitusta ihan täysin niin kuin kuvaamaan Suomen karttaa tai ideologista karttaa tai niin edelleen. Se olisi tietenkin yksi mahdollisuus, mutta silloin se täytyisi niin kuin rakentaa ihan uudelleen, ja niin kuin tiedät, niin tämmöinen 200 ihmisen entiteetti, niin sitä ei kertaa oikeastaan lähdetä tekemään niin kuin siltä pohjalta. Mutta me olemme ammattilaisia, ja se on ehkä se asia, että ohjaako meitä ideologinen palo vai ohjaako meitä journalismi, niin vastaus on, että meitä ei ohjaa journalismi, riippumaton journalismi.
Okei, mä teen viimeisen voimattoman yrityksen tästä samasta aiheesta. saako pääkaupunkilaisessa mediassa, vaikkapa Helsingin Sanomissa, niin omasta uskostaan elävä lestadiolainen saman kohtelun kuin vaikkapa koivuntuhkan vaikutuksiin uskova homeopaatti tai hipsteri? Kohdellaanko heitä viime kädessä samalla tavalla? Tämä on oman tunnon kysymys.
Joo, ja minun tehtävä on pitää huoli siitä, että kohdellaan. Sitten se kysymys on tietenkin, että käykö aina niin, että teemme niin kuin täysin puhdasta jälkeä tai niin edelleen, niin vastaus on tietenkin, että toimittajat on ihmisiä, niin kuin kaikki työntekijät millä tahansa toimialalla. Ja silloin mä valehtelisin, jos meillä olisi aina niin kuin 10++ suoritus. Ja jos meidän suoritus ei ole se 10+, niin sen jälkeen me katsomme, että mitä sille pitää tehdä ja miten meidän pitää parantaa toimintaamme. Ja joka päivä on asioita, joita on tarvis korjata. Ja se ehkä se juttu onkin siinä, että sen sijaan, että niin kun ajateltaisiin, että kaikki on niin kun kohdillaan aina, niin ehkä nämä epäonnistumiset pikemminkin kuvaisi jotain todellisuutta. Ei, mun mielestä se lähtökohta on se, että me pyrimme totuuteen ja me pyrimme asioiden tasapuolisuuteen, me pyrimme siihen suuntaan, me pyrimme objektiivisuuteen, mutta emme voi sanoa tietenkään, että me olisimme 100% objektiivisia. Se on ihan inhimilliselle elämälle vierasta, kun me emme elä laboratorio-olosuhteessa.
Politiikastahan on tullut yhä enemmän tällaista identiteettipolitiikkaa ja tällaiset isot kansalliset agendat on koko ajan kutistunut ja pienentynyt, niin eikö tässä ole nyt pienenä vaarana sellainen, että meidän yhteiskunta kaiken kaikkiaan balkanisoituu, meille tulee tällaisia pieniä identiteettitaskuja ja meillä on aika vähän sitten semmoisia yhteisiä agendoja, seuraa tämmöinen identiteettien kilpajuoksu ja katsotaan, että kuka on korrektein ja kuka on eniten uhria. Mitä tämä merkitsee journalismille? Miten te voitte elää tämmöisessä ympäristössä, kun meillä on valtava määrä, niin kun politiikasta tulee tällaisten pienten taskujen kilpailu?
Niin, ja kilpaillaan kuka on epäkorrektein.
No sekin myös,
niin,
totta.
Se sanotaan, että tässä on varmaan niin kuin, mä voisin kuvitella, että tämä ei ole helppoa. Ja tietenkin niin kuin viestin on sen yhteiskunnan peili. Ja jos joku väittää, että miksei esimerkiksi populismin nousua ole riittävästi huomioitu tai huomattu ja näin poispäin, niin silloin meidän täytyy katsoa, että onko meidän peili riittävän kirkas, pitääkö sitä vähän kiilottaa ja katsoa, että näemmekö ikään kuin muutoksen läpi riittävän selkeästi. Jos mä nyt sanoisin, että olisimme jotenkin huolissamme sen balkanisoitumisen tai sirpaloitumisen edessä, niin emme ole niin kuin sen armoilla tai vietämissä. Mutta meidän täytyy miettiä koko ajan, mikä on meidän asemamme osana yhteiskuntaa, jotta me pystyttäisiin olemaan rakentamassa kuitenkin sitä avointa demokratiaa, jonka lähtökohdista esimerkiksi Helsingin Sanomat on syntynyt. Ja siinä mielessä, niin tavoitammeko me kaikki, kuunnellaanko meitä, tämmöiset kysymykset on ihan päivittäisiä. Onko osa joukosta käytännössä sulkenut korvansa sille kaikelle, mitä me teemme, jopa sellaiselle materiaalille, joka voisi olla merkityksellistäkin. Ja jos joku huoli tässä ajassa itselläni on se, että toleranssi, kyky kuunnella niin kuin vastakkaisia mielipiteitä tuntuu heikkenevän päivä päivältä. Ja mä en ole ihan varma, että onko se sellainen yhteiskunta, missä me halutaan elää. Ja toisaalta sitten taas, mitä sille on mahdollista tehdä? Ne on niitä kysymyksiä, mitkä mun mielestä niin kuin journalistikunnan pitäisi esittää itselleen, kuitenkaan luopumatta ikään kuin siitä integriteetistä, jolla tätä työtä tehdään.
Tästä mä olen kovasti paljon sun kanssa samaa mieltä. Kaiusniemi, jos nyt saisit suositella yhtä kirjaa, joka parantaa merkittävästi meidän ymmärrystämme journalismin arjesta ja tulevaisuudesta, niin minkä kirjan sä meille antaisit?
Mulla on tässä edessä, niin tämä on nyt vähän tämmöitä, nämä vaikuttaa kotiinpäin vedolta, mutta ei sitä ole. Tämä Tieto Finlandia ehdokkaaksikin päätynyt Heikki Aittokosken Kuoleman tanssi, eli Helsingin Sanomien pitkäaikaisen toimittajan hieno teos, joka tuli nyt tänä syksynä ulos. Ja tässä Kuoleman tanssissa on niin sanotusti hyvin Heikille ominainen zeitgeist, ja se käytännössä yrittää ymmärtää, mitä niin kuin nationalismin värittämässä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, ja se tekee sen tavattoman hienolla tavalla. Se on se kirja, jota sitten myöhemmin luetaan, toivottavasti luetaan niin, että herättiin riittävän ajoissa, tai sitten pahimmassa tapauksessa se on se kirja, jota luetaan, että kyllä ne vielä, kyllä ne varotteli, mutta kuka ei kuunnellut. Tässä on kohta, mä voin itse asiassa lukea, kun heinäkuulta 2015, kun tämä hommafoorumi perustiin kuuluva perussuomalaisten Matias Turkkila astuu tähän Kansalaistorin lavalle. Meillä on unelma mielenosoitukseen. Siellä oli 15 000 ihmistä ja kaikki buuasi sitten tälle Turkkilalle, joka oli sinne kavunnut. Ja Heikki kirjoittaa, että kesällä 2015 suomalaiset huutavat toistensa päälle. He huutavat toistensa yli ja ohi. Vastakkainasettelu on voimakasta, voimakkaampaa kuin koskaan sen jälkeen, kun kommunistit lakkasivat olemasta varteenotettava tekijä Suomen politiikassa. Facebook, Twitter ja muut yhteisöpalvelut yleistyivät Suomessa 2010-luvun vaihteessa ja ne ovat kärjistäneet vastakkainasetteluja. Tasapainoinen punnittu internetkeskusteluketju Suomen politiikasta odottaa vielä ilmestymistään. Verkko vilisee sontaa, solvauksia ja uhkauksia tai sitten samanmielisten hymistelyä. Paljon on myös onton ylemmyyden tuntoista kirkumista.
Mä toivon, Kaius, että tämä keskustelu on ollut yksi linkki kohti parempaa keskustelua. Vielä kauniiksi lopuksi me on tavattu pyytää vierailta maailman pelastusohje 140 merkissä Twitter-kelpoisena ohjeena, miten pelastetaan journalismi.
Niin, mietin tätä ja se, mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa, niin Trumpin valinnan jälkeen on itse asiassa vahvistanut näitä joitain tilattavia sanomalehtiä. Heitän pallon twiitissä kuulijalle. Se menee näin. Tilaamalla laatujournalismia investoit sekä itseesi että yhteiskuntaan.
Ja mä annan sulle vaihdokkina tällaisen. Journalismi pelastetaan avaamalla ikkunat ja ovet niin, että maailma näkee mediaan sisään.
Sehän kuulostaa hienolta ja varmasti pitää paikkansa.
Kaius Niemi, tämä oli ihan mahtava keskustelu. Kiitos käynnistä.
Kiitokset vaan.
Apunen podcastin voit tilata iTunesista ja Evan sivuilta. Voit arvioida tämän jakson iTunesissa.